អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីអឹមសុកសំភ័រអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតលើគោលនយោបាយសាធារណៈជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ត្រីនិងការតស៊ូដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃផ្ទាល់ខ្លួនតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីអឹមសុកសំភ័រដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែនេះដែរខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងមួយរូបដែលមានអាជីពជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកគោលនយោបាយនោះគឺអ្នកស្រីអឹមសុកសំភ័រកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងអ្នកស្រីសម្រាប់រាត្រីនេះនឹងបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីផ្ទាល់នៅក្នុងការងារស្រាវជ្រាវសារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងការចែករំលែកនានាទៅកាន់យុវជនដែលចាប់អារម្មណ៍ការងារផ្នែកស្រាវជ្រាវចាអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីអឹមសុកសំភ័រ
ចាជម្រាបសួរមនោ
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA កន្លងមកអ្នកស្រីបានសិក្សាចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតដែលយើងហៅថា PhD នឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii នៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកស្រាវជ្រាវនេះតើអ្នកស្រីអាចជម្រាបប្រិយមិត្ត VOA ត្រុសត្រុសបានទេអំពីការងារបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ចា
ចាសូមអរគុណមនោដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ Hello VOA នៅក្នុងថ្ងៃនេះចាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតនៅមជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សាធ្វើការសិក្សាតកតងទៅនឹងគោលនយោបាយសាធារណៈផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយស្ដីពីសង្គមដូចជាតកតងនឹងគោលនយោបាយនៅក្នុងវិស័យទេសចរក៏ដូចជាវិស័យសង្គមផ្សេងៗដូចជាផ្នែកសេវាសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកំពុងសិក្សាអំពីគម្រោងពីរគម្រោងទី1ដែលខ្ញុំសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សាគឺខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវស្ដីពីផលប៉ះពាល់របស់ COVID ទៅលើបុគ្គលិកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបយើងសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ COVID ហ្នឹងតើបានធ្វើឲ្យពួកគាត់មានទទួលរងផលប៉ះពាល់អីខ្លះក្នុងកំឡុងពេល COVID ហ្នឹងហើយតើយើងក៏សិក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញមកដើម្បីជួយបុគ្គលិកក្នុងវិស័យទេសចរដូចជាបុគ្គលិកសិក្ខាកីអីហ្នឹងតើយុទ្ធសាស្ត្រអស់នោះវាបានជួយពួកគាត់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហើយតើវាមានកលលក្ខណៈខ្លះដែលយើងអាចចូលមកសិក្សាហើយនឹងរកវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅថ្ងៃមុខបើសិនជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងទៀតគឺយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិទៅជាសម័យ COVID នេះជាដើម
ចាប្រធានបទហ្នឹងមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ជាប្រធានបទដែលថ្មីដែលទាន់សម័យកាលអញ្ចឹងចង់ដឹងថាពេលនេះការស្រាវជ្រាវហ្នឹងដំណាក់កាលដល់ណាហើយហើយអ្វីទៅជាការរកឃើញឬក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការសិក្សានេះចា
ចាសម្រាប់ការសិក្សាដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សានេះគឺយើងបានបញ្ចប់ការធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅទីតាំងដែលយើងធ្វើនឹងហើយនៅសៀមរាបហ្នឹងយើងបញ្ចប់ការធ្វើបទសម្ភាសន៍យើងបញ្ចប់ការទៅមើលផ្ទាល់នៅកន្លែងដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងដល់ពេលដែលយើងធ្វើ data analysis ទៅពីអង់គ្លេសហើយយើងនឹងសរសេរជា report ឥឡូវសម្រាប់អ្វីដែលយើងបានរកឃើញដោយសារគម្រោងសិក្សានេះវាមិនទាន់បានបញ្ចប់ជាស្ថាបរទេយើងកំពុងតែធ្វើ analyze data មានន័យថាយើងកំពុងតែយកព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងយកមកវិភាគហើយហើយយើងនឹងសរសេរជារបាយការណ៍ហើយដាក់ចេញឲ្យសាធារណៈគាត់បានមើលនៅដាច់ខែ4ហើយអ្វីដែលយើងបានរកឃើញជាដំបូងមានដូចថាប្រជាជននៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺគាត់ទទួលរងផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុ 90% វិញព្រោះជាខេត្តទេសចរហើយជាពិសេសទៅលើចំណូលហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់ហើយ 80% នៃប្រជាជនដែលយើងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺគាត់មានកម្ចីប្រាក់ពីខាងអនុទានឬក៏ធនាគារអីហ្នឹងហើយគាត់មានការលំបាកមែនទែនដែលគាត់អត់មានចំណូលអញ្ចឹងគាត់អត់អាចបង់ថ្លៃកម្ចីរបស់គាត់ណា ប្រចាំខែនៅសម័យ COVID នឹងអញ្ចឹងទៅនោះជាអ្វីដែលយើងរកឃើញហើយយើងក៏បានឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់ដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែរដើម្បីជួយអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់នឹងដូចជាការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារមួយខែហើយនឹងការសម្រាលមិនយកពន្ធដល់អាជីវកម្មដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់នឹងជាដើមឡើយនៅក្នុងសម័យ COVID នឹងហើយចំពោះការវិភាគលម្អិតគឺយើងនឹងធ្វើនៅក្នុងរបាយការណ៍ហើយយើងនឹងដាក់ហើយសាធារណជនគាត់បានមើលបើគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយឬក៏អ្នកដែលគាត់ធ្វើគោលនយោបាយផ្សេងៗគាត់អាចយក report របាយការណ៍របស់យើងនឹងយកទៅធ្វើជាឯកសារយោងបាន
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ចា៎មូលហេតុអីទៅបានជាអ្នកស្រីស្រឡាញ់នឹងដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅលើការងារផ្នែកស្រាវជ្រាវហើយមើលឃើញថាជំនាញស្រាវជ្រាវនឹងស្រាវជ្រាវពីគោលនយោបាយនឹងគឺជាគោលដៅមួយដែលអ្នកស្រីបន្តការសិក្សារហូតដល់ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតហើយនឹងបន្តរួមចំណែកក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវយ៉ាងដូចនេះ
ចាដោយសារខ្ញុំតាំងពីតូចមកខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់យាយបើនៅក្នុងថ្នាក់រៀនវិញគឺខ្ញុំចូលចិត្តចោតសំណួរទៅគ្រូហើយនឹងខ្ញុំចូលចិត្តឆ្ងល់ច្រើនហើយជាមូលហេតុហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ការធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយរៀនបញ្ចប់ដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតដោយសារកាលពីនៅរៀនថ្នាក់ទាបថ្នាក់បរិញ្ញាឬក៏អីខ្ញុំអត់ទាន់ចេះទាន់ដឹងពីរបៀបធ្វើ research ហើយក៏អត់មានទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីរបៀបធ្វើ research អញ្ចឹងទៅបានជាខ្ញុំគិតថារៀនដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតគឺជាផ្លូវមួយដែលជួយឲ្យយើងរៀនធ្វើពីការស្រាវជ្រាវហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយមានទៅថាមានភ័ស្តុតាងហើយមាន credit ដែលគេគេ have a rigorous research in អញ្ចឹងទៅបានជាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើ research ហើយមួយទៀតការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏ research ហ្នឹងគឺវាជួយឲ្យយើងឆ្លើយសំណួរដែលខ្លួនយើងមានហើយមួយទៀតយើងអាចរកឃើញអ្វីមួយដែលថ្មីដែលជួយរួមចំណែកក្នុងការរកដំណោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមឬក៏យើងអាចការធ្វើ research ក៏អាចជួយឲ្យយើងឈានទៅបង្កើតឬក៏រកឃើញអ្វីមួយដែលថ្មីជាបដិសារយើងសិក្សាវាលំអិតនៅកន្លែងណាកើតឡើងចឹងហើយបានជាខ្ញុំឆ្លាញ់ការងារហ្នឹង
ចា៎បើទោះជាគេថាมันមានតិន្ន័យជាក់លាក់ថាមានមនុស្សឬក៏មាននិស្សិតប្រមាណអ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មត្តទេឬក៏ថាមានដែរបើសិនជាអ្នកស្រីអាចដឹងអាចជួយកែតម្រូវខ្ញុំប៉ុន្តែយើងឃើញថាជាទូទៅមានស្ត្រីមិនច្រើនប្រមាណទេនៅកម្ពុជាដែលគាត់បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មត្តឬក៏ថាចាប់យកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏គោលនយោបាយស្ដារជ្រើសផ្នែកគោលនយោបាយនេះកន្លងមកនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ប្រហែលជាធ្លាប់មានការយកឃើញដែរលើមនុស្សស្រីថាគាត់រៀនដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងទៅថាជាស្ត្រីដែលគាត់មានមហិច្ឆតាខ្លាំងអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់គ្មានពេលវេលាទេសម្រាប់គ្រួសារឬក៏ថាគាត់ខ្ពស់ពេកអីអញ្ចឹងតាមម្ដងបច្ចុប្បន្នតាមបទពិសោធន៍និងតាមទស្សនៈរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ថាបញ្ហាហ្នឹងនៅតែបន្តកើតមានទៀតទេឬក៏ថាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគេលែងគិតអញ្ចឹងហើយ
ចាបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ធ្លាប់ជួបការពេលដែលខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំមិនទាន់រៀនចប់អីហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងជាងហ្នឹងខ្ញុំមានមហិច្ឆតាចង់រៀនឲ្យបានខ្ពស់ខ្ញុំទទួលរងការរិះគន់ពីអ្នកជំនាញខ្លួនមានសាច់ញាតិក៏ដូចជាមានមិត្តភ័ក្តិខ្លះដែរដែលត្រប់រៀនពីមួយគ្នានៅពីតូចអីចឹងគាត់តែងតែនិយាយថារៀនអីច្រើនម៉េះរៀនច្រើនចឹងប្រយ័ត្នរអត់រប្តីអត់បានឬក៏ចាប់ទៅការឲ្យលែងមានកូនឬក៏អីចឹងគឺខំអ្នកដែរគាត់និយាយអស់ហ្នឹងគាត់ពេលខ្លះខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេដោយសារពួកគាត់និយាយគាត់មិនបានយល់ស៊ីជម្រៅហើយគាត់ក៏ដូចថាពិភពលោកការគិតរបស់គាត់គាត់អាចបានគិតបែងឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់តែងតែ comment ព្រោះអាហ្នឹងជា it's វានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺអ្នកជំនាញខ្លួនតែងតែចូលចិត្តយកខ្លួនគាត់ទៅវាតម្លៃអ្នកផ្សេងពីគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានមហិច្ឆតាហើយមួយទៀតខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលគាត់មានការអប់រំអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំហើយនិងគ្រួសារខ្ញុំគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យកូនរៀនបានខ្ពស់ទោះបីជាកូនស្រីក៏ដោយហើយខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំមានការតាំងចិត្តថាខ្ញុំចង់រៀនឲ្យខ្ពស់ហើយខ្ញុំមិនគិតរឿង រៀបការឬក៏រៀនខ្ពស់ទៅមានប្តីឬក៏អត់ទេព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការឲ្យដើម្បីមានប្តីអាចទំនុកបម្រុងបានទេខ្ញុំចង់មានឯករាជ្យក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយមានឯករាជ្យក្នុងការជ្រើសរើសការងារឬក៏អ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយខ្ញុំមានសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពអាចធ្វើបានអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកដែលវាតម្លៃឬក៏គាត់ដូចថានិយាយជុំវិញខ្លួនយើងលឺហើយយើងមិនយកទុកក្នុងខ្លួនទេយើងមានការតាំងចិត្តខ្លួនឯងហើយនឹងមហិច្ឆតាអញ្ចឹងយើងធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងធ្វើឲ្យបានហើយដោយសារមានការជំរុញហើយលើកទឹកចិត្តពីគ្រួសារផងតើខ្ញុំអាចជំនះឧបសគ្គដើម្បីធ្វើឲ្យក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងក្លាយជាការពិត
ចា៎រហូតមកដល់ពេលនេះថាតើអ្វីទៅដែលនៅពីក្រោយការខិតខំទាំងអំបានមានរបស់អ្នកស្រីដែលដើរមកដល់ថ្ងៃនេះ
ចានៅអ្នកដែលនៅពីក្រោយគឺគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ស្វាមីខ្ញុំហើយនិងប៉ាឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តគាត់តែងតែឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំដូចថាដោយសារខ្ញុំអត់មានអ្នកបន្តិចបង្អាក់ជាពិសេសអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនជិតស្និទ្ធជាមួយខ្ញុំហើយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំខ្លះមួយចំនួនដែលគាត់ដូចថាបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ដែរគាត់ធ្វើការងារជា professional អញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិខ្លះទៀតគាត់ដោយថាគាត់បានរៀនខ្ពស់ PhD Master អីចឹងណាគឺគាត់មានការឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគាត់ឲ្យតម្លៃពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហើយគាត់លើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងទៅទោះបីគាត់មិនបានធ្វើអីច្រើនការបើគាត់មិនបានបន្តិចបង្អាក់គឺខ្ញុំគិតថាគឺគាត់ជួយឲ្យការលើកទឹកចិត្តគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ជាពិសេសនៅពេលដែលយើងជាស្ត្រីហើយយើងផ្ដោតទៅលើការងារហើយនឹងការធ្វើការសិក្សានឹងច្រើនអញ្ចឹងហើយជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមនុស្សស្រីធម្មតាពេលដែលយើងការហើយឬក៏យើងអាយុចន្លោះពី20 30គឺតែងតែគិតរឿងមានគ្រួសារឬមានកូនអីអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងអត់បានការមានកូនមានចៅអីហ្នឹងគឺវាបន្តិចបង្អាក់មហិច្ឆតារបស់មនុស្សស្រីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងចា៎
ចា៎តាមរយៈបទពិសោធន៍កន្លងមកជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបតើអ្វីទៅជាឧបសគ្គនិងជាបញ្ហាចោទទៅដល់អ្នកស្រាវជ្រាវជាទូទៅនៅក្នុងកម្ពុជានេះចា៎
ចាបញ្ហាដែលខ្ញុំមើលឃើញបើតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់គឺអាស្រ័យតាមពិតទៅវាអាស្រ័យទៅលើប្រធានបទក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងដែរបើសិនជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះមិនមែនជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលមានលក្ខណៈនយោបាយរិះគន់ឬក៏អីហើយជាការសិក្សាមួយដែលបំពេញបន្ថែមឬក៏ជួយរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនថាខាងវិទ្យាសាស្ត្រឬខាងសង្គមវិទ្យាឬក៏ខាងមនុស្សសាស្ត្រគឺសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមិនទោះបីជានៅក្នុង academic ក៏ដោយគឺវារួមចំណែកទាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសខ្មែរយើងហើយបើ challenge វិញតបមកសំណួរវិញខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាប្រហែលជាគាត់មិនបានយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅការធ្វើ research គឺធម្មតាយើងរកភស្តុតាងហើយសង្គមខ្មែរយើងវាមានលក្ខណៈថា sensitive រឿងបរិយាកាសនយោបាយខ្លះដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់មិនហ៊ានធ្វើ research ទេព្រោះជុំពេលគាត់រកឃើញភស្តុតាងទៅគាត់មិនហ៊ាន publish អញ្ចឹងធ្វើ research ធ្វើអីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយល់ច្បាស់ពី research យើង publish ជា academic paper ជាលក្ខណៈរួមគេហៅ constructive research អាហ្នឹងចាអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរខ្លាចក្នុងការធ្វើ research ទេទោះបី topic អីក៏ដោយចាពីព្រោះយើងមិនមែនរិះគន់ជាលក្ខណៈអីទេយើងរួមចំណែកក្នុងការកែលម្អហើយនិងអភិវឌ្ឍសង្គមទេដល់មួយទៀតតកតងនឹង challenge ក្រៅពីបរិយាកាសនយោបាយមានមួយទៀតគឺសកលវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនទាន់មានគេហៅថា ethic committee អញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតសកលវិទ្យាល័យជាច្រើនគាត់អត់បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ research production ទេមានដូចថាវាមិនមែនជា priority អញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាអនុក៏ជា challenge មួយដែរហើយមួយទៀត access to resource ហ្នឹងដែលថាយើងអត់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាបណ្ណាល័យដូចជាអីអញ្ចឹងដើម្បីជួយ researcher នៅស្រុកខ្មែរមិនថាសិស្សសាកលវិទ្យាល័យថ្នាក់ bachelor ឬក៏ master phd ទេគឺវា challenge មែនតើសម្រាប់ពួកគាត់ទោះបីជាគាត់ចង់ធ្វើ research ប៉ុន្តែគាត់អត់មានធនធានអស់ហ្នឹងជួយគាត់ក៏គាត់អត់អាចធ្វើ research បានដែរអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយខ្ញុំចង់អ្វីដែលខ្ញុំសំណូមពរហ្នឹងគឺសាកលវិទ្យាល័យស្រុកខ្មែរ focus ទៅលើការពង្រឹងវិស័យសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា
VOA ចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញដែរថាធនធានមនុស្សនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរទៅ
ចាតាក់ទងនឹងស្ថានភាពខ្ញុំឃើញថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍច្រើនដោយសារមានវិទ្យាស្ថានក៏ដូចជាអង្គការមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជា The Asia Foundation ដូចជា Cambodia Development Resource Institute CDRI ហើយឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលកាមេរ៉ាសិក្សាអីហ្នឹង Future Forum អីគាត់បានធ្វើការយ៉ាងច្រើនដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងវិស័យសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅស្រុកខ្មែរយើងជាពិសេសនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាប៉ុន្តែវានៅមានខ្វះចន្លោះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមានការចូលរួមច្រើនជាងហ្នឹងពីខាងសាកលវិទ្យាល័យធំៗនៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋក៏ដូចជាឯកជនមួយចំនួនដែលគាត់មានឈ្មោះបោះសម្លេងហើយគាត់គួរតែផ្ដោតក្នុងការពង្រឹងខាងវិស័យហ្នឹងច្រើនឲ្យបានច្រើន
ចា៎ដូចថាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានទុនធនមនុស្សច្រើនផ្នែកស្រាវជ្រាវឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែល្អកាន់តែផ្សាយទៅលំទលាដល់អ្នកអានអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអ្វីទៅដូចថាជាការបំពេញបន្ថែម
សម្រាប់រឿងហ្នឹងដូចថាប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់មិនសូវចូលចិត្តអានហើយអានគឺគាត់អត់ចូលចិត្តអានឯកសារណាដែលវែងឬក៏បច្ចេកទេសច្រើនតែគាត់ចូលចិត្តអានគាត់អានតែខ្លីៗអញ្ចឹងដើម្បីសម្រាប់អ្នកដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវបើសិនជាគាត់ចង់ឲ្យមានសាធារណជនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយយល់ដឹងពីធ្វើ research ពីផលប្រយោជន៍នៃការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗឡើងឡើងខ្ញុំគិតថាការចែកម្លែកគួរតែធ្វើឡើងតាមរយៈសរសេរជាអត្ថបទខ្លីៗដូចជា commentary article ឬក៏ចែករំលែកតាមរយៈ public lecture គេហៅថា guest lecture ឬថាបង្រៀនតាម online ឬក៏អីជាសាធារណៈជាឬក៏តាមរយៈវេទិកាផ្សេងផ្សេងឬតុកមូលឬក៏វេទិកាសាធារណៈផ្សេងផ្សេងដែលគាត់អាចចូលរួមបានហ្នឹងដើម្បីចែករំលែកពីចំណេះដឹងរបស់គាត់ខាងធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងក៏ដូចជាអ្វីដែលគាត់បានរកឃើញពីការស្រាវជ្រាវហ្នឹង
ចា៎ចំពោះអ្នកស្រីផ្ទាល់តើទៅមុខទៀតទៅអ្នកស្រីមានអ្វីជាបំណងប្រាថ្នាថាចង់រួមចំណែកពីចំណេះដឹងរបស់ខ្លួននិងជំនាញដែលខ្លួនមាននឹងទៅដល់យុវជនដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកស្រាវជ្រាវហ្នឹងហើយអ្វីទៅជាកន្លឹះសម្រាប់ពួកគាត់ដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយយ៉ាងពិតប្រាកដមួយរូបនេះ
ចាបើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គ្រាន់តែជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវម្នាក់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកបានគឺចែករំលែកតាមរយៈអ្វីដែលខ្ញុំបានជា paper ជាគេហៅថាជាអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយឲ្យគាត់បានអានបានយល់ដោយមិនដោយគេហៅ open access ហ្នឹងមានន័យថាដោយថាចែករំលែក online តាមរយៈតរណីដែលគាត់អាចទាញយកបានដោយមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកានឹងមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំអាចនឹងធ្វើបង្កើតជាវេទិកាពិភាក្សាតបមូលឬក៏ជាការបង្រៀនជាសាធារណៈបើសិនជាមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយលម្អិតហើយតាមក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវចានោះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកបានគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះហើយទៅថ្ងៃមុខគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហើយបង្រៀនពីការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរយើងចា
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ចាសំណួរមួយចុងក្រោយដែរថាតើអ្វីទៅជាក្តីសុបិនរបស់អ្នកស្រីទៅថ្ងៃអនាគតទាំងសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួននិងសម្រាប់វិស័យផ្នែកស្រាវជ្រាវសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ
សម្រាប់ខ្ញុំក្តីសម័យសម្រាប់ជាអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវខាងនៅខាងឧត្តមសិក្សាម្នាក់ខ្ញុំមានក្តីសម័យគឺធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តទៀតអត់ទាន់ចប់ត្រឹមអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើទេព្រោះខ្ញុំនៅព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំវានៅតិចខ្ញុំនៅសិក្សានៅរៀនបន្ថែមទៀតខ្លួនឯងហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទបន្ថែមទៀតតែជួយរួមចំណែកសម្រាប់បង្កើនចំណេះដឹងដល់ខ្មែរយើងក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកឲ្យគាត់បានដឹងបានលើពីស្រុកខ្មែរច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតាមរយៈបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញថាអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងការសិក្សាអំពីប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅមានតិចបំផុតសម្រាប់ធៀបទៅនឹងប្រទេសជុំវិញយើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមឡើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបោះពុម្ពផ្សាយសភៅព្រោះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងកំពុងធ្វើគម្រោងសិក្សាមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយសាធារណៈ តកតងនឹងសេវាសង្គមនៅស្រុកខ្មែរហើយសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំមានលទ្ធភាពបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅមួយទៀតជាភាសាខ្មែរហើយនិងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សាធារណជនគាត់បានយល់ដឹងបន្ថែមពីសេវាសង្គមនៅស្រុកខ្មែរ
ចា៎មុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីតើអ្នកស្រីមានអ្វីចង់បន្ថែមឬក៏មានសារអ្វីទៅកាន់អ្នកស្រាវជ្រាវឬក៏សាធារណជនទូទៅបន្ថែមទៀតទេ
ចាខ្ញុំមានសារបន្តិចបន្តួចជូនដល់សិស្សនិស្សិតខ្មែរយើងដែលគាត់ចាប់មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយអត់ដឹងថាតើគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាកន្លែងណាហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំតាមរយៈបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គួរតែចូលរួមឲ្យបានច្រើននៅឱកាសផ្សេងៗដូចជាវេទិកាសាធារណៈដែលបើកឲ្យចូលរួមជាសាធារណៈដូចជាជាមួយខាងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដូចជា CDRI មជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សាឬក៏ Future Forum អីហ្នឹងគាត់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនហើយព្រោះខ្ញុំឃើញវិទ្យាស្ថានអស់ហ្នឹងឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលអស់ហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ដល់ជាឱកាសដូចថាពង្រឹងជួយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរយើងក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងហើយក៏មួយទៀតពួកគាត់គួរតែការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យយើងអានឲ្យបានច្រើនហើយនឹងរៀនសរសេរឲ្យបានច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្មេងៗអត់តានឹងបាត់ពិសោធន៍ធ្វើ research អីច្រើនគាត់អាចធ្វើជាលក្ខណៈ secondary គេហៅថា data research ហ្នឹងដូចថាគាត់អាចស្រាវជ្រាវតាមរយៈ internet តាមអីចឹងធ្វើ research ហើយគាត់អាចសរសេរជា commentary article ឬក៏ opinion article អីហ្នឹងដោយ media ឬក៏ចាំដុលគឺវិទ្យាសាស្ត្រអស់ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែផ្ដល់ឱកាសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែចាប់ផ្ដើមពីតិចទៅហើយមួយទៀត it's never too early to start នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំជានិស្សិតនៅក្មេងនៅរៀនថ្នាក់ Bachelor ហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍វិញគឺខ្ញុំនឹង start ពីកន្លែងហ្នឹងទៅហើយចាហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាគ្រូនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺគាត់នឹងចំណាយពេលខ្លះជួយកូនសិស្សហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាសិស្សនៅខ្មែរយើងគាត់អត់សូវទទួលបានការជួយពីគ្រូប្រហែលទេដោយសារនៅស្រុកយើងសាកលវិទ្យាល័យគ្រូគាត់គាត់បង្រៀនច្រើនមុខឬក៏ច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងទៅគាត់អត់សូវមានពេលជួយកូនសិស្សចាអញ្ចឹងទៅគឺការចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗនៅខាងក្រៅសាលាហ្នឹងគឺអាចជួយគាត់បានច្រើនចា
ចាចាបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅថាលក្ខណៈសម្បត្តិអ្នកស្រាវជ្រាវមាន
ចាចាលក្ខណៈសម្បត្តិអ្នកស្រាវជ្រាវបើនិយាយខ្លីគឺគាត់អាចដូចថាចូលរួមកម្មវិធីសាធារណៈផ្សេងៗដូចតែខ្ញុំបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងគឺវេទិកាសាធារណៈដូចជា webinar ឬក៏ round table discussion ឬក៏ workshop អីសិក្ខាសាលាផ្សេងៗហ្នឹងដែលនិយាយពីការធ្វើ research គេដូចជា future forum អីជាដើមឡើយហ្នឹងគឺឬក៏ខាង center for Khmer study អី camera មជ្ឈមណ្ឌលកាមេរ៉ាសិក្សាហ្នឹងគឺគាត់មានបើកជា public lecture webinar ហ្នឹងញឹកញាប់ដែរដូចជាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយខែម្ដងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ subscribe ឬក៏ follow page របស់ Center for Khmer Study ហ្នឹងក៏មជ្ឈមណ្ឌលកាមេរ៉ាសិក្សាហ្នឹងគឺគាត់នឹងទទួលបានព័ត៌មានអស់ហ្នឹងហើយកន្លឹះខ្លីគឺ subscribe ហ្នឹងគេថាចុះឈ្មោះចូលនៅក្នុង list របស់មជ្ឈមណ្ឌលអស់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងទទួលបានព័ត៌មាន update សម្រាប់ចូលរួមកម្មវិធីអស់ហ្នឹងហើយចា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីម្ដងទៀតដែលបានចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទាំងហើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នារីត្រីនេះហើយក៏សូមជម្រាបលាអ្នកស្រីអឹមសុខសំផស្ស
ចាសូមអរគុណមនោចាអរគុណច្រើន